დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მიხეილ სააკაშვილი უვადო შიმშილობას აცხადებს. ეს შიმშილობა არის რეაქცია იმაზე, როგორ გვეპყრობა რეჟიმი მე და ჩემს ხალხს. როგორც სააკაშვილმა განაცხადა, ამ ეტაპზე აკრძალულია მასთან ექიმისა და ექვთნის შესვლა. ასევე 6 საათის შემდეგ მორიგე ექიმი აღარ იქნება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის თქმით, არის უცხოელი სპეციალისტების დასკვნა, რომლის მიხედვითაც უვადო შიმშილობა განმეორებით მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. როგორ აფასებენ თანაგუნდელები და ხელისუფლების წარმომადგენლები მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას, მირდატ ქამადაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. საქართველოში მოქმედი პრორუსული საგარეო ორიენტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური ძალების ნაწილი ერთობლივ ღია წერილს აქვეყნებს, რომლითაც ისინი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მიმართავენ და რუსეთის ფედერაციის საბჭოსა და სახელმწიფო დუმის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის სურვილს გამოთქვამენ. წერილი, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი, ქართული მარში და სხვა პრორუსული ორგანიზაციები აწერენ ხელს, ასე იწყება: თქვენო აღმატებულებო ბატონო პრეზიდენტო, ერწმუნეთ ჩვენს პატივისცემას თქვენ დამიდან, ნება მოგვეცით, გამოვხატოთ მადლიერება ჩვენს წინა წერილზე დადებითი გამოხმაურებისთვის. წერილის შინაარსზე უფრო მეტს მისი ავტორები გვეტყვიან: პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი გოჩა თევდორაძე ჩაგვერთვება ეთერში. ახლა კი მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას შეაფასებს უვადო შიმშილობასთან დაკავშირებით და ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს გაგვაცნობს მირდატ ქამადაძე. მოგესალმებით ბატონო მირდატ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მირდატ, დღეს ხელახლა უვადო შიმშილობა გამოაცხადა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა. ამას მოყვა უკვე გარკვეული განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მაგალითად, გია ვოლსკი ამბობს, რომ ამ დაძაბულ ვითარებაში, რომელიც მსოფლიოშია, სააკაშვილის განცხადება და ქმედებები პროვოკაციულია. როგორია თქვენი კომენტარი?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხო, ქართული ოცნებისგან გასაკვირი არ არის მსგავსი კომენტარები, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მიმდინარეობს შურისძიება, ამას სამართლიანობასთან არავითარი კავშირი არ გააჩნია და მთელი ეს პერიოდი რა მოვლენებიც განვითარდა, მის რგვლივ დეტალურად რო აღარ გავიხსენოთ, ჯერზე იყო და დამკუნალო დაწესებულებაში გადაყვანა, ისთან დაკავშირებული საკითხი იქნებოდა თუ გლდანის ციხეში გადაყვანა და რა ფორმებით კიდე და ასე შემდეგ, ეს დეტალებში რო აღარ შევიდეთ, ცალსახაა, რომ არავითარი სამართლიანობასთან ამას კავშირი არ აქვს, ეს არის პირდაპირ გამოცხადებული შურისძიება პოლიტიკური მოტივებით. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის ამ ქმედებას, დიახ, ეს არის ჩვეულებრივად პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი მაშინ, როდესაც ქვეყანაში რეალურად არც ერთი ინსტიტუცია არ მუშაობს და დღეს სააკაშვილმა სასამართლოში მოსამართლეების წინაშე იშვა მდგომლა, რამდენადაც მე ვნახე ეს ინფორმაცია, რომ მას ჰქონოდა სრული სამედიცინო დახმარების საშუალება, მაგრამ პასუხებიც ნახეთ. ქვეყანაში, სადაც ინსტიტუციები არ მუშაობს, სასამართლო არ მუშაობს, პოლიცია პოლიტიკური პოლიციად გვევლინება, რომელსაც ნაცვლად იმისა, რომ საქმეს იძიებდეს, დაკავებულია პოლიტიკური ოპონენტების დევნით, ხო ასეთ დროს სამწუხაროა ძალიან, მაგრამ ეს იარაღი რჩება პოლიტიკური ბრძოლის.
მაგრამ თქვენ როგორ აფასებთ პირადად მიხეილ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილებას? მიხეილ სააკაშვილმა დღეს შიმშილობის გამოცხადებასთან ერთად განაცხადა ისიც, რომ უცხოელი მედიკოსების, სპეციალისტების თქმით, განმეორებით ხელახლა შიმშილობა მისი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია და გარკვეულ რისკებს ქმნის და შესაძლებელია ეს პროცესი სამწუხაროდ დასრულდეს. აი ასეთ დროს ამ ტიპის გადაწყვეტილებას თქვენ როგორ აფასებთ? აი რამდენად
არის ჩვენ მე ზოგადად თუ პრეზიდენტს თუ ზოგადად ოპოზიციურ პარტიებს გაცხადებული აქვთ, რომ ჩვენ ვიბრძვით კონსტიტუციის ჩარჩოებში არსებული ნებისმიერი მეთოდით ამ უსამართლობის წინააღმდეგ. აქ მე უფრო მაინტერესებს მაგალითად პირადად თქვენი ან ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქის პოზიცია, მიუხედავად იმისა, ვის მოწონს ან არ მოწონს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური შეხედულებები. ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტებს ასე უნდა ვექცეოდეთ თუ არა? მაშინ როდესაც ქვეყანაში დადგენილია პრაქტიკა, რომ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია ისარგებლოს სამედიცინო დაწესებულებით, მრავალფუნქციური სამედიცინო დაწესებულებით და მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ეს არის პრობლემა. მაშინ როდესაც ნებისმიერ პატიმარს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და სარგებლობს ეს პატიმრები სატელეფონო ზარისუფლებით და მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ეს არის პრობლემა. მაშინ როდესაც ნებისმიერ პატიმარს საქართველოში კანონმდებლობით და დადგენილი პრაქტიკით აქვს უფლება შეხვდეს ოჯახის წევრებს და ახლობლებს და მიხეილ სააკაშვილთან ეს უფლება შეზღუდულია. მე ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე მხოლოდ ჩემი აზრი არა, მე მინდა საქართველოს მოქალაქეების პოზიცია, მათ შორის პირადად თქვენი ჟურნალისტისაც, იმიტომ რომ მოგწონს არ მოგწონს მეორე საკითხია, მაგრამ პრეზიდენტებს ასე უნდა ვექცეოდეთ თან იმ ქვეყანაში, როდესაც პირველი პრეზიდენტი ასე ტრაგიკულად დაიღუპა, მოკლეს ფაქტურად რუსული სპეცოპერაციის შედეგად და დღემდე პასუხი არ არის. და საქართველოს კანონმდებლობაში ზვიად გამსახურდია საქმესთან მიმართებაში პარლამენტმა გამონაკლისი დაუშვა და 25 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა გაახანგრძლივა. ხომ გვახსოვს ეს ფაქტი ჩვენ? ასეთ ისტორია როცა გვაქვს, ერთხელ გამოცადეთ და საქართველოს მიმართ, მესამე პრეზიდენტის მიმართ დღეს გამოცხადებული შურისძიების ქრონიკები მიმდინარეობს და რომელსაც კიდე ერთხელ მომობ, სამართლიანობასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ
მითუმეტეს როდესაც ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს,
დავასრულებთ დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც თავის დროზე ოპოზიციაში იყო და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ზებრძოდა, რომ მას არ მოწონდა მურუსიძის სასამართლო და ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია იყო იმ ხელისუფლების მიმართ სასამართლო და დღეს მურუსიძის სასამართლო რომ ასამართლებს მიხეილ სააკაშვილს და ამას ცდილობენ რომ საზოგადოებას შეგუასაღონ როგორც სამართლიანობის აღდგენა. ამაზე მე საქართველოს ყველა მოქალაქის აზრი მაინტერესებს, მათ შორის თქვენის ჟურნალისტისაც და ყველას საერთოდ. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. თუ სამართლიანი სასამართლო გვექნება ამ ქვეყანაში,
ისეთ რომელს მიმართ
არავითარი კითხვის ნიშნები არ არსებობს, რომელ სასამართლოზეც შევთანხმდებით მეც თქვენც ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, რომ ასეთი სასამართლო შეიძლება იყოს სანდო, აი ასეთ მოდელს თუ შევქმნით. იმ სასამართლოს წინაშე კითხვებს მიხეილ სააკაშვილი არ გაურბის და იმ სასამართლოს წინაშე კითხვებს არ უნდა გაექცეს არავინ, მაგრამ როცა პოლიტიზირებულია სასამართლო, იმ სასამართლოში ასეთი მაღალი საჯარო ინტერესის საქმეებს, როდესაც უყურებ დრავითარებაში მიმდინარეობს, ხო, კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს, რომ პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შურისძიება.
ბატონო მირდატ, მით უფრო ამ ფაქტების გათვალისწინებით, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მოლოდინი, როდესაც პრეზიდენტი საკუთარ სიცოცხლებს დებს სასწორზე, რა არის? აი საზოგადოების გამოფხიზლებას შეეცდება ამით მიხეილ სააკაშვილი, რაღაც უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა მოყვება ამ პროცესს, ფაქტობრივად გააცხადა დღეს პრეზიდენტმა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ის საკუთარ სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს.
ის საკუთრი კი მე მოვისმინე, რომ ის საკუთარ სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს და ეს არის ძალიან ცუდი და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენი ქვეყანა, რომ მეორედ მსგავსი ტრაგედიის მომსწრე გავხდეთ, როგორც თავის დროზე ზვიად გამსახურდიას მიმართ ქვეყანამ დაუშვა, საზოგადოებამ დაუშვა. ხო, და ამიტომ ვამბობ მე, რომ ჩვენ ნებისმიერ ფასად, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არ მოგწონს მიხეილ სააკაშვილი, არ უნდა დაუშვათ, რომ ეს ფაქტი დასრულდეს ფატალურად. არ აქვს მნიშვნელობა ხვალდა ზეკ სხვა ხელისუფლებაც რომ მოვიდეს, იმ ხელისუფლებამაც არ უნდა გაბედოს, რომ დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლების მიმართ პოლიტიკური შურისძიება გამოაცხადოს და რაიმე მსგავსი ფატალური შედეგი დასრულდეს ეს საქმეც. აქ პიროვნებებზე, სახელგვარებზე არ არის საუბარი. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ქვეყანა შევქნათ და მით უმეტეს ახლა ისეთ ფიგურას თან გვაქვს საქმე მიხეილ სააკაშვილთან, რომელსაც შეიძლება კითხვის ნიშნებიც კონდეს გარკვეულნაირ საზოგადოების, მაგრამ საზოგადოების აბსოლუტურად უმრავლესობა თანხმდებით, რომ არ ქვეყანაში რეალურად სახელმწიფო შეიქმნა იმ პერიოდში, ხო, ასეთ ვითარებაში როდესაც ცხოვრობ. ეს კითხვის ნიშნები აღარ უნდა გქონდეს ჩვენ, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არა ეს თუ ის პოლიტიკოსი. ჩვენ მართლა სამართლიან სასამართლოზე უნდა ვსაუბრობდეთ დღეს და სამართლიანმა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს ნებისმიერი შედეგი. და თუ ჩვენ ამაზე ხმას არ ამოვიღებთ, თუ ჩვენ დღეს არ დავიწყებთ საუბარს, დიახ, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ ეს შედეგი ფატალურად დასრულდა, ჩვენ სახელმწიფო როგორც ასეთი აღარ ვიარსებებთ და ეს არის ძალიან ცუდი და არ ვიცი, მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებს დასვამს მომავალი თაობა, რომელზეც ჩვენ არ გვექნება პასუხი და შეიძლება შევწყვეს. კიდე ერთხელ ვამბობ,
მიუხედავად ამისა, ეს გადაწყვეტილება ბატონო მირდატ რას ცვლის თავად თანაპარტიელების პოლიტიკურ გეგმებში?
სააკაშვილის გადაწყვეტილება ამ თუ რაიმე ცვლილება მოხდება ახლა ამ წუთში ჩვენ ის რომ ამ 2 აპრილს ბათუმში კონკრეტულად გვაქვს მნიშვნელოვანი ღირსების არჩევნები, ხო, ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და ეს ბრძოლა ამ ღირსების არჩევნებში გამარჯვება დიახ გადადგმულია ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქართულოცნებას გამოეცალოს ძალაუფლება ისე, რომ მან ვეღარ გაბედოს პოლიტიკური შურისძიებით აწარმოოს საქმეები. ამიტომ გეგმას რაც შეეხება ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მე შემიძლია ბათუმზე გითხრათ, რა გეგმითაც მივდიოდით, ამ გეგმას ვაგრძელებთ. უბრალოდ, ხო, რავი, შეიძლება ამ გადაწყვეტილებამ სხვა გეგმები გააჩინოს დღის წესრიგში დამატებით.
მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ის გაცხადებული გეგმები, რომელიც სააკაშვილის პატიმრობიდან გამოხსნას უკავშირდებოდა, ამასთან დაკავშირებული აქციები, ის განცხადებები, რომელიც პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არ შესვლას უკავშირდებოდა და დღეს ჩვენ ვნახეთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი მანდატებით წარსდგა პარლამენტის წინაშე. აქედან გამომდინარე, ბატონო მირდატ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად თანმიმდევრულია დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზოგადად პოლიტიკა?
მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ თანმიმდევრულობაში. ჩვენ ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საუბრობთ და ქვეყანაში, სადაც რეალურად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვეულებრივად დიქტატურაა გამოცხადებული, ხო, იქ შეიძლება პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს გეგმები ეცლებათ, სამოქმედო გეგმები, და ეს ჩვეულებრივ ამბათ მიმაჩნია, მაგრამ როდესაც სვამთ კითხვას, რომ რა სვლის მიხეილ სააკაშვილის ეს გადაწყვეტილება, რა შედეგს უნდა ველოდოთ და შედეგ იმას, რომ ხო, აი, მაინტერესებს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი როგორც ჟურნალისტის საკმაოდ აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანის პოზიცია, რომ ამ ქვეყანაში პრეზიდენტების მიმართ, მიუხედავად იმისა, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, ის უნდა მიმდინარეობდეს თუ არა პოლიტიკური შურისძიება და ამ მეთოდებით უნდა ვასამართლებდეთ თუ არა პრეზიდენტებს. სანამ ამაზე საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, ვისაც ხო პრეტენზია აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც პოზიციებს აყალიბებს, თავის პოზიციებს უბრალოდ საჯაროდ გამოთქვამს, ამაზე სანამ საჯაროდ არ ვისაუბრებთ, მარტო კითხვების დასმით შემოვიფარგლებით მხოლოდ. და ეს სუდი შედეგი ღმერთმა დაგვიფაროს, თუ დადგება, და მე იმედი მაქვს, რომ არ დადგება, ეს სუდი შედეგი უარყოფითად აისახება უკვე არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერზე, არამედ ზოგადად ქვეყანაზე, იმ ქვეყანაზე, რომელშიც ცხოვრობთ ყველანი ერთად. და მე ეს არ მინდა რომ მოხდეს. აქ ეს არის მთავარი და ამას უნდა მივაქციოთ საზოგადოებამ ყურადღება, ჩემი აზრით. ამის მანიშნებელი და გამოძახილი იყო მიხეილ სააკაშვილის ეს გადაწყვეტილებაც დღეს, რომ რაღაცებს მოდი შევხედოთ სხვა თვალით, რომ დავანებოთ შურისძიებას თავი, გვინდა სამართალი? არ ვიცი, ახლა მურუსიძის სასამართლო 2008 წელს რო არ მოწონდა ხალხს, დღეს რომ მურუსიძის სასამართლოს ვასამართლებთ მიხეილ სააკაშვილს, ეს სწორია? ხო არ არის სწორი? და თუ მართლა გვინდა კითხვები გვაქვს ვინმეს, გულწრფელად აქვს იმ ხელისუფლების მიმართ და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ კითხვები, კი ბატონო, ამ კითხვებს არავინ არ გაურბის და არაერთხელ მიხეილ სააკაშვილმა საჯაროდ ისაუბრა მათ შორის სასამართლო პროცესებიდან, რომ შევქმნათ მართლა რეალური სასამართლო და არა ის სასამართლო, რომელიც თავის დროზე მე შევქმენიო და ბოდიშიც რომ მოიხადა, ანუ დღევანდელი სასამართლო. ბოდი შევქმნათ ამ კითხვ სასამართლოს წინაშე კითხვებს არავინ არ გაურბის და ეს სასამართლო რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, სამართლიანი სასამართლო, ამას მერე იმის აღსრულება უნდა მოხდეს ყოველგვარი პოლიტიკური განცხადებების და სპეკულაციების გარეშე. ამას ითხოვს მიხეილ სააკაშვილი და ამას ვითხოვ მე. და მე მგონია, რომ ეს უნდა შედიოდეს ამ ქვეყნის ყველა ღირსეული მოქალაქის ინტერესში, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არ მოგწონს მიხეილ სააკაშვილი.
2 აპრილის არჩევნებს მინდა დაუბრუნდეთ და თქვენს გეგმებს ამარჩევნებთან დაკავშირებით.
ის რომ 2 აპრილი არის ღირსების არჩევნები, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება. ამარჩევნებზე მათე ფუტკარი.
მარტივად რომ კითხოთ, რთული იქნება ეს ბრძოლა თქვენი აზრით?
ეს ბრძოლა იქნება ძალიან რთული, მაგრამ იმაზე დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს მათე ფუტკარაძე, ვიდრე გამოიმარჯვა ნუგზარ ფუტკარაძემ პირველივე ტურში. იმიტომ რომ ამარჩევნებში მათე ფუტკარაძეს ხარს დაუჭერს ის ადამიანები, რომლებმაც პირველ ტურში შეიძლება ქართულ ოცნებას მიცან ხმა, იმიტომ რომ ქართულ ოცნების რიგებშიც არიან გულწრფელი და ღირსეული ამომრჩევლები, რომლებსაც აი რა
გაძლევთ აი ამ ოპტიმიストური განცხადების საფუძველს.
პირველ ტურში ადამიანმა მოიგო ნუგზარ ფუტკარაძე. ბათუმის 60%-ზე მეტმა უარი უთხრა ქართულ ოცნებას და ამის აღიარებას სესკოსაც მოუწია, ხომ?
წინ არჩევნების დროს სხვა მოცემულობა იყო, ალბათ გესმით თქვენც და დღეს სხვა რეალობაში გიწევთ ბრძოლა.
სხვა რეალობაში გვიწევს ბრძოლა, შესაძლებელია ოღონდ ის რომ სახელმწიფო, მთელი სახელმწიფო მანქანა, მთელი ეს შავი ფული და მოსყიდვა, შანტაჟი, დაშინება და ასე შემდეგ, ეს 2 ოქტომბერსაც იყო. და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს რომ მიუხედავად ამ მოლოდინებისა შევდივართ ამ ბრძოლაში, შევედით და გავიმარჯვებ. უფრო მეტად დიდი შედეგით გავიმარჯვებ, იმიტომ რომ მე დავიწყე საუბარი და ვერ დავასრულე წაღან რომ ქართული ოცნების ის ნაწილი, ღირსეული ნაწილი, რომელიც წირე მაგრამ მაინც ყავს ქართულ ოცნებას, ეს ხალხიც კი ამარჩევნებში რამაზ ჯინჭარაძეს ხარს არ დაუჭერს. იმიტომ რომ ბათუმს არასდროს თავისი არსებობის ისტორიაში დამოუკიდებელი საქართველოს მანძილზე არ ახსოვს, რომ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ადამიანზე, გამარჯვებულ ადამიანზე, რომელმაც ღირსეულად გამოიმარჯვა, იმ დონის ზეწოლა წასულიყო, რომ ეს ადამიანი ამ ზეწოლის შედეგად სავარაუდოდ გარდაიცვალა, გამოძიება სანამ ზუსტად არ იტყვის, ამიტომ ვიყენებ ამ სიტყვას. ადამიანი გარდაცვლილიყო ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით, ეს არ ახსოვს და აქ თუ ჩვენ ხვდებით მოქალაქეებს, დაწყებული გვაქვს კამპანია და გვესმის მათი განწყობები, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც ქართულ ოცნებას მიცა, ხმა ნანობს ამას, ნანობს იმიტომ რომ ძალიან უგისადმულია ქართული ოცნება.
დიდი მადლობა ბატონო მირდატ, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მირდატ ქამადაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ კომპეტენტურ პასუხს სააკაშვილის გადაწყვეტილებას შიმშილობასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ ასეთ დაძაბულ ვითარებაში, რომელიც დღევანდელ მსოფლიოშია. სააკაშვილის განცხადება და ქმედებები როგორც ყოველთვის პროვოკაციულია, ოღონდ როგორმე საქართველოს მიმართ ვინმეს პრეტენზია გაუჩნდეს, ვინმე მთითი დაუქნიოს და მისი ავტორიტეტი შეილახოს, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაволსკიმ. მისი შეფასებით სააკაშვილმა ვაბანკზე წავიდა, რათა ქვეყანას რაც შეიძლება მეტი ზიანი მიადგეს. საქართველოს მოქმედი პრორუსული საგარეო ორიენტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური ძალების ნაწილი ერთობლივ ღია წერილს აქვეყნებს, რომლითაც ისინი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მიმართავენ და რუსეთის ფედერაციის საბჭოსა და სახელმწიფო დუმის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის სურვილს გამოთქვამენ. წერილის შინაარსზე უფრო მეტს მისი ავტორები ისაუბრებენ, პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი გოჩა თევდორაძე ჩაგვერთო ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გოჩა, გავრცელდა წერილი, რომლითაც თქვენ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართავთ სხვა 52 ორგანიზაციასთან ერთად და ამ წერილში გარკვეული პოზიცია გაქვთ საქართველოს მოსახლეობის დაფიქსირებული. აქ მოცემული, ანუ წერილში მოცემული თეზისები ემთხვევა მოსკოვის გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ ხედვებსა და მიზნებს საქართველოსა და რეგიონში, რომ ქვეყანას სამხედრო თვალსაზრისით ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოს, ასეთი დასკვნა საქართველოს მოსახლეობის არჩევანთან დაკავშირებით მხოლოდ თქვენს კვლევებს ეფუძნება?
მართლა სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ჩვენ ინიციატივით და 53 პოლიტიკური პარტიის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ინიციატივით გაკეთდა ესეთი წერილი და გაიგზავნა ღია წერილი. ამ წერილში უმთავრესი მიზანი წერილისა ეს არის ქვეყანა დავაზღვიოთ იმ საფრთხეებისგან, რომელიც გველოდება და არსებული სიტუაცია, რაც არის დღეს შექმნილი, ყველასათვის ცნობილია. ეხლა უკვე აღარავინ დარჩა, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ ეს არის რუსეთის მიერ დეკლარირებული პოზიცია, ვერ დაგეთანხმებით, ნეტავს იყოს მის მიერ დეკლარირებული და გაცხადებული ის პოზიცია, რომ უთუოდ ნეიტრალური ქვეყნები იყოს უკრაინა და საქართველო, თავისთავად წყადია ნეიტრალიტეტის თემა.
არ საუბრობ ნეიტრალური ქვეყანა, ამის განაცხადი აქვს სწორედ იმ ხელმომწერ ორგანიზაციებს, რომელიც ამჯერად მიმართავს რუსეთის პრეზიდენტს, გულისხმობს სამხედრო თვალსაზრისით ნეიტრალურ ქვეყანაზე. სწორედ თქვენი ორგანიზაცია აპელირებს რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად საქართველოს.
კი ბატონო, გეტყვით თუმანდროით. ამ წერილში ჩვენ ვაპელირებთ ნეიტრალიტეტს ქვეყნის. პატრიოტთა ალიანსს ეს ინიციატივა ჰქონდა 2 წლის წინ. 2 წელია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ყველაზე კარგი გამოსავალი, რომ ქვეყანა დავაზღვიოთ გარე საფრთხეებისგან და უფრო დიდი დანაკარგებით არ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან, ეს არის ნეიტრალიტეტი და ნეიტრალიტეტი მოგვცემს იმის საშუალებას, შემდგომი ნაბიჯები უკვე იყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯები. რაც შეეხება იმას, რას ვეყრდნობით ჩვენ, დიახ, ვეყრდნობით ჩვენს მიერ ჩატარებულ 2 წლის წინ ჩატარებულ გამოკითხვას. ეს გამოკითხვა თავისი მასშტაბით იყო უპრეცედენტო, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის გინახავთ ალბათ 2000, 1000, 2-3000 კაცის გამოკითხვის შედეგები. ჩვენ გამოვკითხეთ 1,200,000 ადამიანი და 900,000 უნიკალური აუდიო ჩანაწერი გვაქვს, რომელიც 900,000 სიდანაც 69%-ზე მეტი აცხადებს იმას, რომ მომხრია ნეიტრალიტეტის, 75% აცხადებს, რომ მომხრია დიალოგის რუსეთთან და სიტუაციის ნორმალიზების. თავისთავად ცხადია, ეჭვი შევიტანოთ ჩვენ ამ გამოკითხვაში, ამის საფუძველი არ არსებობს, არ ჩვენ გვაქვს და ვერც ვერავის ექნება იმდენად მასშტაბური იყოს გამოკითხვა. ლამის პლებისციტს თუ რეფერენდუმს უტოლდება თავისი მასშტაბით, ამდენად საზოგადოების განწყობა მართლაც არის ისეთი მშვიდობიანი, საზოგადოების განწყობა მართლაც არის ისეთი, რომ სიტუაცია ნორმალიზებული იყოს და ქვეყანას ავარიდოთ ომი, ქვეყანას ავარიდოთ ორიგი ტერიტორიების დაკარგვა და ქვეყანა როგორმე ჩავაყენოთ იმ რელსებზე, დავაყენოთ, რომელიც მიგვიყვანს თანდათან ეტაპობრივად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ. სწორედ ეს არის მიზანი უმთავრესი ამ წერილისა. პირველ რიგში ავწდეთ იმ საფრთხეებს, რაც გველოდება უკრაინასთან არსებულ სიტუაციასთან მიმართებით.
ბატონო გოჩა, თუ კი საქართველო თქვენი აზრით გამოაცხადებს სამხედრო ნეიტრალიტეტს ამ შემთხვევაში, ის საფრთხეები, რაც რუსეთის მხრიდან რეალურად არსებობს, როგორც ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ასევე უკრაინის მიმართ, აღარ იქნება?
თავისთავად ცხადია, დიდი შანსია იმისა, რომ ეს საფრთხეები ჩვენ ავირიდოთ. და ნეიტრალიტეტის გამოცხადება მხოლოდ ერთი ქვეყნისგან, ეს პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ამ საკითხის. ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუციაში იყოს ჩანაწერი, რომ ქვეყანა მისწრაფის ნეიტრალიტეტისკენ და გამოაცხადოთ ნეიტრალურ ქვეყანად სამხედრო კუთხით საქართველო. აი ეს არის უმთავრესი და ამის შემდეგ უკვე გაეროს დონეზე მოხდეს ამის აღიარება და ხელისუფლება პირველ რიგში დგამდეს იმ ნაბიჯებს, რომ მოხდეს ეს აღიარება გაერთიანებული ერების დონეზე და გაერთიანებული ერების დონეზე აღიარებული უკვე ჩვენი ნეიტრალიტეტი. ეს იქნება თავისთავად ცხადია გარკვეულწილად განსაზღვრელი იმისა, რომ ჩვენ გარე საფრთხეებისგან დავაზღვიოთ ჩვენი ქვეყანა. დღეს თქვენ ხედავთ, რომ
ანუ თუ ამ შემთხვევაში ეს არის უმთავრესი მოთხოვნა რუსეთის მხრიდან, რომ ნატოს წვრთნები არ ჩატარდეს და ზოგადად ნატოსთან მოკავშირეობაზე უარი თქვას როგორც საქართველომ, ასევე უკრაინამ. თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დასავლური ორიენტაცია უკვე კონსტიტუციის დონეზე არის გამყარებული და ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მოსახლეობის არჩევანიც თქვენთვის ცნობილია. მე მესმის თქვენი კვლევის შედეგებით ხემძღვანელობთ ამჯერად. ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის პირდაპირი გამწვევა, როდესაც აცხადებს, თქვენ ამით ფიქრობთ, რომ თუ კი წვრთნები არ ჩატარდება საქართველოს ტერიტორიაზე, რუსეთის ოკუპაცია შეჩერდება? ასეთი ტიპის განცხადებები ქვეყნის სუვერენიტეტს ხომ არ აზიანებს თქვენი აზრით?
რა თქმა უნდა, ქვეყნის სუვერენიტეტს არ აზიანებს და მე მინდა ახლა ცოტა კორექტივი შევიტანო თქვენს განცხადებაში. ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავაანალიზოთ ის, რაც ხდება დღეს უკვე. უკრაინის პრეზიდენტი ათვიცნობიერებს იმას, რომ უკრაინა ნატოს წევრი ვერ გახდება და პირდაპირ აცხადებს, რომ არიან ნატოს წევრი ქვეყნები, ისეთი რომელსაც არ სურს უკრაინა და საქართველო იხილავს ნატოს შემადგენლობაში. და თუ ეს ასია, თავისთავად ცხადია უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრი ვერ გახდება. ამის ნათელი დასტურია თავის დროზე საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებები. ამის ნათელი დასტურია დღეს გერმანიის ხელისუფლების განცხადებები. ამის ნათელი დასტურია ფრთხილი დამოკიდებულება ისეთი ძლიერი ქვეყნებისა, როგორიც არის იგივე საფრანგეთი, გერმანია თუ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის მიმართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველ რიგში მოზომილი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ნატოს კარი ღია, მაგრამ წლები ადასტურებს იმას, რომ ეს კარი ჩვენთვის ღია არ არის და ვერც იქნება 10 წლეულების მანძილზე. თავისთავად ცხადია ამ პირობებში და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთისთვის ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არის საფრთხე. რუსეთი ამაში საფრთხეს ხედავს და ჩვენ თუ ნატოს წევრი ვერ ხდებით, მაგრამ მივდივართ მხოლოდ იმაზე, რომ ნატოს საჯარისო ფორმირებებით მონაწილეობით წვნები ჩატარდეს საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისთავად ცხადია ეს აღიზიანებს ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს, რომელიც აზარალებს.
ბატონო გოჩა, თქვენ ღიად აცხადებთ, რომ არ გავაღიზიანოთ ჩრდილოელი მეზობელი.
რა თქმა უნდა, ამ პირობებში, როცა გერმანია
ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ფაქტობრივად ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ძირითადად ამ მიმართულებით არის.
არ არის ამ მიმართულებით, არის.
აი, სად იყო, სად იყო კაც, კაფიო და
ხელისუფლების ნაბიჯების საერთოდ არ არის, საგარეო პოლიტიკა არ აქვს ამ ხელისუფლებას საერთოდ. ხელისუფლების ნაბიჯები არის არსაით. ხელისუფლების ნაბიჯები არც ერთი პოზიტივისკენ არ არის მიმართული, არც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ, არც ქვეყნის უსაფრთხოებისკენ. ეს არის სწორედ უბედურება ჩვენთვის, რომ ხელისუფლება უმოქმედოა საერთოდ.
და მით უმეტეს, თუ კი ამ ფორმით ის არც კი აღიზიანებს რუსეთის ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს, ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ, რა ტიპის მცოცავი ოკუპაციის რეჟიმში ვცხოვრობთ. საქართველოს საოკუპაციო ზოლთან როგორ ხდება ყოველდღიურად ქართული მიწის, საქართველოს ტერიტორიის მიტაცება რუსეთის.
და თქვენ რას გმესმის ეს, რასაც ვზარებთ, მაგრამ თქვენ რას გთავაზობთ? ეს ოკუპაცია გაგრძელდება, თუ ჩვენი ქმედებები არ იქნება ისეთი, რომელიც სტაბილ სიტუაციის ნორმალიზაციისკენ, სიტუაციის სტაბილიზებისკენ არ იქნება მიმართული. ამიტომაც ვამბობ ჩვენ, რომ დიალოგის რეჟიმში უნდა ვიყოთ მოსკოვთან, ცხინვალთან, სოხუმთან, რომელიც არ გამორიცხავს ბრიუსელთან, სტრასბურგთან თუ ვაშინგტონთან დიალოგს. თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში, აი ვისაც არ უნდა კითხოთ, თქვენც ალბათ დამიდასტურებთ იმას, რომ ჩვენი ტიპის ქვეყანა, რომელსაც ტერიტორიები აქვს დაკარგული და მისი მთავრესი მიზანი უნდა იყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ამ მიზნის მიღწევა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა შეუძლია მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. მეთანხმებით ალბათ, ხომ?
მაგრამ ეს რის ხარჯზე საფასური მაინტერესებს, რისი გადახდა მოუწევს საამისოდ?
მაგრამ აი მშვიდობიანი ალტერნატივა არ არის, ხო ამაზე ვსაუბრობ. შვიდობიანი გზით, შვიდობიანი გზის მთავრესი ასპექტი არის თავისთავად ცხადია დიალოგი, ხო? და თუ დიალოგი არის, მაშინ ვისთან დიალოგი? თავისთავად ცხადია პროცესის მონაწილეებთან, თავისთავად ცხადია ცხინვალთან, სოხუმთან, მოსკოვთან დიალოგი და ამისათვის დამხმარეთ ბრიუსელის, სტრასბურგის თუ ვაშინგტონის ჩარტვა, მაგრამ პირველ რიგში მონაწილე მხარეებთან. ამას ვამბობ, ჩვენ დიალოგის რეჟიმში თუ არ ჩავდექით დღეს, ზელენსკი რას ითხოვს? ითხოვს პუტინთან შეხვედრას, დიალოგს ითხოვს პუტინთან, მაშინ როდესაც ომის ზღვარზე არიან საერთოდ.
დიალოგის მომხრეა მთლიანად ამ პროცესების მონაწილეებიც და დასავლეთიც და ამერიკაც ამაზე ალბათ არ ვიდავებთ, ბატონო გოჩა, იმიტომ რომ
კი, მაგრამ არაფერი გამოდის ამის თქმა გინდათ, ხო?
არაფერი გამოდის, ჯერ ჩვენ არ ვიცით რა გამოდის, იმიტომ რომ
ჯერჯერობით დიალოგის მომხრეა ყველა, პოზიტიური შედეგი ჯერჯერობით არ არის მიღწეული, მაგრამ აი ამ დიალოგისკენ სწრაფვას აგრძელებს ეს ხალხი ისევ. თავისთავად ცხადია ამა ეპოქას.
თუმცა თქვენ საუბრობთ, რომ ეს გარკვეული საფასური, რომელიც არჩევანთან დაკავშირებით შეიძლება გააკეთოს საქართველომ, შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ტერიტორიების გაერთიანების კუთხით. ბატონო გოჩა, საქართველო რუსეთთან თანამშრომლობის გარეშე ვერ გაუმკლავდება რეგიონალურ და გლობალურ გამოწვევებს. პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა გამოწვევებს გულისხმობთ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, რომ აუხსნათ და როგორ ფიქრობთ, რუსეთის შემადგენლობაში საქართველო თქვენი აზრით უფრო უსაფრთხოდ იყო?
ვინ გეუბნებათ, რომ რუსეთის შემადგენლობაში უნდა იყოს საქართველო ქვეყნის ნეიტრალიტეტს?
როდესაც იყო, მეთქი, ისტორიულად გულისხმობ.
ეხლა თუ ამ ისტორიის წიაღსვლებს წავიგებთ, იყო პერიოდები, რომელმაც თავისთავად ცხადია საქართველოს გარკვეული ხსნა მოუტანა და იყო პერიოდები, როდესაც ბევრჯერ დავზარალდით. ჩვენ იმ რეალობიდან გამოვიდეთ, რომელშიც დღეს ვართ. დღეს ჩვენ დიალოგზე როცა ვსაუბრობთ და დიალოგის უალტერნატივობაზე, დღეს დიდი პატივისცემით ჩემგან თუნდაც კამბოჯის ხელისუფლების მიმართ, კამბოჯის ხელისუფლებას რომ ვისაუბროთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მინდა და კამბოჯის ხელისუფალმა გამოაცხადა, იქნება აფხაზეთიც და ცხინვალიც თქვენი. იქნება ეს, თუ ეს არ სურს რუსეთს, თუ ეს არ სურს აფხაზებს, თუ ეს არ სურს ოსებს. თავისთავად ცხადია იმ ხალხს უნდა ვესაუბროთ, ჩვენ ვინც პროცესის მონაწილეა. ამიტომ დიალოგის რეჟიმზე იმიტომ ვსაუბრობ და წლები ამას ვამბობთ, რომ დიალოგია, პირდაპირი დიალოგი საჭირო მოსკოვთან, ცხინვალთან, სოხუმთან. ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი ჩვენ არასდროს არ გვითხავს, რომ საქართველოს ნატოში წევრობის წინააღმდეგი ვიყავით. ვაცნობიერებდით იმას, რაც რომ ნატოს წევრობა ეს ნიშნავს უფრო მეტ ეკონომიკას, ეს ნიშნავს უფრო მეტ თავდაცვის უნარიანობას, ეს ნიშნავს უფრო მეტ პერსპექტივას ახალგაზრდობისთვის. მაგრამ ჩვენ არავინ გვიღებს ამ ნატოში. ამას პირდაპირ გვიცხადებს ნატოს წევრი ქვეყნის ხელისუფალი და გვეუბნებიან კიდეც, აი ამერიკის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ვიდრე ჩვენ ამ პოსტებზე ვართ 10 წლეულების მანძილზე, ეს საკითხი არც განიხილება უკრაინის და საქართველოს ნატოს წევრობა.
მითუმეტეს, ეს უნდა იყოს ცნობილი რუსეთისთვის, თუ კი საქართველოს და უკრაინა არღებულობენ უბრალოდ ამ ორ ქვეყანას ნატოში, რატომ უნდა იყოს ასეთი ულტიმატუმის ენით საუბარი დანარჩენ მსოფლიოსთან? მაშინ რა ხდება, ბატონო გოჩა?
ეს საუბარი, რომ საქართველოს და უკრაინას არღებულობენ ნატოს წევრებად, ეს ჩვენ დიდი ხანია გვესმის და დღეს რუსეთის ულტიმატუმები მარტო უკრაინისკენ არ არის მიმართული. მე არ გამომრიცხავ იმას, რომ როდესაც ამ საკითხს გადაჭრის, თუ დაუკმაყოფილებენ რუსეთს იმ მოთხოვნას, რომ 2008 წლის ბუხარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას ჩანაწერში, როცა არსებობს, რომ საქართველოს და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, არავინ იცის როდის და როგორ, აი ამ ჩანაწერს თუ ამოიღებენ, რუსეთის სხვა მოთხოვნები იქნება და ეს რუსეთის პოლიტიკა და რუსეთის პოლიტიკა რომ ამგვარია. ამიტომაც გვინდა ჩვენ უფრო სიმსხილით მოვეკიდოთ ამ საკითხებს.
ბატონო გოჩა, ეს ხომ არ არის რუსეთის მხრიდან გარკვეული საბაბის მოძებნის ფაქტი უკრაინასთან მიმართებაში? იმიტომ რომ მისი ინტერესი არის გაცილებით უფრო სხვა, დღეს სოფლიოს ტერიტორიების გადანაწილების ინიციატივით გამოდის ამჯერადაც რუსეთი და როგორც არასდროს ფაქტობრივად ევროპა და ამერიკა უკრაინა ომის ზღვარზეა, რის მიღწევას ცდილობთ ამ განცხადების დემონსტრირებით? რა შედეგზე გახვალთ?
იმის მიღწევას ცდილობთ, რომ ამ პირობებში დიდია საფრთხე, რომ ისევ დავზარალდეთ, ისევ დავზიანდეთ, ისევ ტერიტორიები დავკარგოთ და გვინდა ეს საფრთხე ავაცილოთ ქვეყანას პირველ რიგში. აი ეს არის მიზანი, როცა ხედავთ ამ დიდი სახელმწიფოების ამგვარ პოლიტიკას და ამგვარ ერთმანეთთან დაპირისპირებას და ერთმანეთთან ესეთ დამოკიდებულებას, ჩვენები პატარა ქვეყანა, რომელიც ამ პროცესებში ამ პროცესების შეცვლას ვერ ახერხებს, აქ უნდა გამოვიდეთ როგორმე ნაკლები დანაკარგით. აი ამას ემსახურება პირველ რიგში ეს ღია წერილი.
და პირველი ის, რომ უნდა ვთქვა უარი ნატოში შესვლაზე, თქვენი აზრით ეს რუსეთის დამპყრობლურ პოლიტიკას შეაჩერებს?
არავის არ შევყავართ ნატოში. გვიცხადებენ, რომ ნატოს კარი ღია, მაგრამ თქვენთვის არ არის ღია. არც იქნება 10 წლების მანძილზე, ამას მიცხადებენ. თორე არავინ არის წინააღმდეგი? აი უახლესი სამიტი ეხლა ნატოში ესპანეთში, თუ ნატოს სურვილი აქვს რომ ამ კუთხით გარკვეული პასუხისმგებლობები აიღოს და როცა ამბობენ რომ აი უკრაინაში თუ შეიჭრება რუსეთი არავინ არ გააგზავნის პრაქტიკულად სამხედრო ფორმირებებს თავისას და არ იბრძოლებს რუსეთის წინააღმდეგ, ხო? ეს ვალდებულება აქვს მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების წინაშე. როცა უახლოეს სამიტი გეგმება ესპანეთში, იმ სამიტზე გაგვაწევრიანონ ნატოში. ამოქმედდეს კოლექტიური უსაფრთხოების მექანიზმები და ვინ არის წინააღმდეგ. მაგრამ როდესაც არ მაწევრიანებ და მე მარტო წითელს ნაჭერს უქნებ რუსეთს, მხოლოდ რომ ნატოს წევრობა მინდა, ნატოს წევრობა სამხედრო ჩინებს ჩავატარებ, ასე შემდეგ ეს მაზარალეთ. რეალურად რომ ნატოს წევრად გვევლობდნენ, შეიძლება არ დამზარებულიყავით, ხო? მაგრამ არავინ გვიღებს ნატოში, არამ გვატყუებენ, ხო? ამას მიხვდა და აცხადებს პირდაპირ ზელენსკი, ხო? არ მიღებთ ნატოში, არ გაქვთ სურვილი ჩვენი მიღების და ტყუილად გვატყუებთ პირდაპირ გვითხარით ესო. ამიტომაც ვამბობთ რომ როცა არავინ გვიღებს ნატოში და ზარალდებით, ნეიტრალიტეტი არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში და ამ გამოსავლის ძიებაში ვართ და ეს წერილი იმას იმ მიზანს ემსახურება არ დავზარალდეთ დიდად.
და თქვენი აზრით ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს აღარ დაზარალდება და უკრაინა. Ну ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა რომ მონაწილეობთ.
შეიძლება ერთი ნაბიჯი რომელმაც შეიძლება მოიტანოს პოზიტიური შედეგი და აგვაწილოს დაზარალება დაზიანება.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენს შეკითხვებს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი გოჩა თევდორაძე პასუხობდა. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.